Riežu ieskautos uzkalniņos ganās zirgi. Ālandes upes ūdeņos iemirdzas saules stari, ir miers un klusums. Tāda ir vieta turpat līdzās mazpilsētas Burzmai un Grobiņnieku mājām, kas tagad nominēta UNESCO pasaules mantojuma sarakstam. Ar turisma kluba Oga projektu vadītāju un UNESCO pieteikuma izstrādātāju Ilzi Kārkliņu sarunājamies pie viena no arheoloģiskā ansambļa objektiem – Priedienas senkapiem.
Priedienas senkapi ir lielākie Grobiņas arheoloģiskā ansambļa senkapi un arī visplašāk pētītie. Līdz ar to mēs par tiem zinām visvairāk. Un Grobiņas senkapi arī ir tie, kur ar, kā es saku, netrenētu aci var kaut ko arī redzēt dabā. Jo šeit var novērot arī tos uzskalniņus, jau abedījumu vietas, kādas tika veidotas senāk.
Tagad šeit ganās zirgi, vai ne?
Jā, šeit notiek zirga ganības. Patiesībā tas nav slikti, jo nu, teritorija tiek apkopta, protams, viņi nedaudz arī no tā cieši, bet nu, tas kādā ziņā ir labāk nekā nedarīt neko. Un no ainaviskā viedokļa tas ir ļoti romantiski. Tas viss ir saskaņots, arī ganījums, viss ir saskaņots ar Nacionālu kultūras mantojumu pārvaldu un atbalstīts, tā ka par to nav nekāda rūpi vispār.
Tieši šajos senkapos atrasta unikāla stēla, kas izgatavota no kaļķakmens. Stēla saistīta ar arhaisku skandināvu abedīšanas tradīciju. Tā apskatāma Liepājas muzejā. Līdzīga stēla atrodama vēl tikai Gotlandē, kas tiek datēta ar 6.–7. Gadsimtu. Grobiņniekiem ir iecer arī veidot stēles dublikātu, lai vietā, kur tā atrasta, to varētu īpaši izgaismot. Par idejām turpina stāstīt turisma kluba Oga valdes priekšsēdētājs Raimonds Reinis.
Būtu parādīts ar tiem vizuālajiem materiāliem, kā tā izskatās šis atsektais kaps, jo viņiem šīs abedīšanas tradīcijas ir bijis nu, tāds ļoti interesants, kad šie saimniecības priekšmeti un kara priekšmeti tiek likti līdz kapā un guldīti un šo atsegumu rekonstrukciju ar vizuālajiem materiāliem papildināt.
Raimonds Reinis stāsta, ka turistu un vietējo iedzīvotāju uzmanību jau piesaistījusi pagājušā gadā izveidotā un atklātā 3 km garā pastaigu taka gar Ālandes upi. Ir virkne paveiktu darbu, kas jau liecina par ieguldīto ceļā uz UNESCO pasaules kultūras mantojuma sārakstu. Šāds pavērsiens Grobiņai un Latvijai ir ļoti nozīmīgs. Turklāt turistu plūsma palielinājusies jau pagājušā gadā, spriež Raimonds Reinis.
Kad mūsu esošie gidi karstajā vasaras sezonā bija ļoti, ļoti aizņemti, jo šīs ekskursijas grupas piesakās ar vien vairāk, un skaidrs mēs zinām, ka nākamais gads, šis gads būs noteikti, kad tā turistu plūsma palielināsies, bet ar iekļūšanu UNESCO pasaules nominācijas sarakstā, nu, tā intereses, es domāju, ka būs ļoti, ļoti milzīgi, jo, ja mēs paskatāmies, tad ir vesels turistu segments, kas tieši brauc par šiem UNESCO pasaules mantojuma objektiem.
Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir iespaidīgākā un agrākā līdz šim zināmā skandināvu ieceļotāja apmešanās vieta, kas ir datējama ar pirms vikingu periodu no 7. Līdz 9. Gadsimtam, kas liek domāt, ka tās ir pirmās pazīmes tālākai vikingu ekspansijai. Vienkārši sakot, Grobiņas ansamblis ir atslēga uz vikingu laikmetu. Tās ir unikālas liecības par skandināvu un kuršu dzīvi Grobiņā, uzsver UNESCO pieteikumu izstrādātāja Ilze Kārkliņa.
Skandināvi un kurši tieši Grobiņā, nu, tagadējā Grobiņas teritorijā, nu, mums vēl nezināmā veidā atrada savstarpēju mieru un atrada veidu, kā dzīvot līdzās vairāk gadsimtu garumā. Par to liecina visas liecības, kas ir atrastas Grobiņas arheoloģiskajā ansamblē. Nu, šajā kartē var redzēt, kā ir izvietot Grobiņas arheoloģiskā ansambļa pieminekļa, jo ansambu veido Grobiņas pilskalns jau Skābašu kalns, kur mēs pašlaik esam, tas ir šeit. Un Priedienas senkapi, Atkalnes senkapi, Porānas senkapi un Smukums senkapi. Un tad tas kopā veido to Grobiņas arheoloģisko ansambli.
Vasarā gaidām arī īpaša ekspertu komisija, un ap Ziemassvētkiem būs jau zināms, kā grobiņniekiem klājies. Bet māja pēdējā sestdienā Grobiņā jau 10. Reizi norisināsies dzīvās vēstures festivāls, kad vienkops pulcēsies amatnieki un cīnītāji no dažādām pasaules valstīm. Grobiņas senajā pilskalnā tiks uzburta 19. Gadsimta apmetne. Vienlaikus būšot iespēja redzēt senās jūras braukšanas rekonstrukciju. Tā būšot lielākā flote, kas līdz šim redzēta Ālandes upē, protams, mūsdienās. Jo kā tas bija senāk, varam tikai iedomāties. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.